Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Калініна, былыя Ігнатычы Менскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш экспертыза свабоды, як доўга будзе працягвацца дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і ЗША. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» гаворка пойдзе пра новастворанае выдавецтва «Галіяфы». Нашым госцем будзе ягоны дырэктар Зміцер Вішнёў. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе новы зборнік прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч, якая недаўна выдала сваю першую кнігу пад назвай «Цмокі лятуць на нераст».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чаму афіцыйны Менск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі? Як можна ацаніць дыпламатычную лінію ЗША ў гэтай сітуацыі? Да якой мяжы могуць дайсці бакі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карына Копаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пачатку сакавіка афіцыйны Менск паслядоўна вядзе лінію на эскаляцыю беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Спачатку запатрабавалі ад'езду з Беларусі амбасадаркі ЗША, потым ва ультыматыўным парадку змусілі скараціць колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ўдвая. Здавалася б, дастаткова дзеля папярэджання супраць новых санкцыяў, дэманстрацыі сілы, помсты за тыя ж санкцыі, атрымання маральнага задавальнення. Але вось жа беларускім уладам падалося гэтага мала. Яны зрабілі новы крок, запатрабавалі скараціць штат амерыканскай амбасады да 5 чалавек, абвесцілі астатніх дыпламатаў персонамі нон-грата. Якія матывы такіх дзеянняў беларускіх уладаў? Справа тут у палітыцы ці ў псіхалогіі ўвогуле? Спадара купу.
Тут, відаць, трэба комплексна разглядаць, тут і палітыка, і псіхалогія, зразумела, таксама ўплывае. Але бы я ўсё ж такі засяродзіўся на нейкіх палітычных мэтах, якія пераследуюцца беларускім бокам у гэтым канфлікце. Мне падаецца, што беларускі бок ставіць на мэту закрыць пытанне палітычных вязняў. Ён гатовы на тое, каб рабіць беспрэцэдэнтныя па сутнасці крокі ў дыпламатычных дачыненнях, дачыненнях паміж дзяржавамі, каб прадэманстраваць астатняму свету, перш за ўсё, конечно же, еўрапейцам. Мне падаецца, што не ўлічваецца беларускім бокам у гэтым пытанні, што адэкватная рэакцыя і неардынарныя крокі з амерыканскага боку будуць. І пытанне закрыць проста так палітычных вязняў не здолець. Пакуль яны будуць існаваць, пытанне будзе паўставаць. І на міжнародна павесцэнне. Разрывы дыпламатычных дачыненняў, я думаю, што не на карысць, перш за ўсё, беларускаму боку. Таму што амерыканцы могуць вытрымаць гэта не першы выпадак, калі ў них няма дыпламатычных дачыненняў з краінамі.
Спадар Сіліцкі, як вы мяркуеце, якія матывы дзеянняў беларускіх уладаў на эскалацыю канфлікта з ЗША?
У беларускіх уладаў 14 гадоў адныя матывы, у іх зараз адкрыліся новыя магчымасці. Сапраўды, узімку вельмі востра стаяла пытанне на Захадзе, размаўляць з Беларусію метадам ціску ці метадам гандлю. Лукашэнка ўсімі сіламі пытаецца паказаць, што метадам ціску ён размаўляць не згодны. Гэта першае. І сапраўды, пытанне палітычных вязняў, яно ключавое. Зараз з'явілася магчымасць мінімізаваць ціск абсалютна малым коштам, больш за тое Лукашэнка выцягнуў максімальныя здабыткі з гэтай сітуацыі. Па-першае, эканамічныя санкцыі не атрымалі ніякага плёну, таму што баржы з беларускай каліны солю дагэтуль баразяць прасторы Місісіпі. Наадварот, усе намаганні Злучаных Штатаў па экспарту дэмакратаў у Беларусі, праграма развіцця грамадзянскай супольнасці ў сувязі з тым, што амбасада фактычна дэзарганізавана, яны значна знівелявае на сёння. І трэцяе, Лукашэнка загнаў у вугал Маскву. У выніку кошт на газ 128, мала хто звязвае гэта дзве падзеі, вайна з амерыканскай амбасадай і смешны кошт на газ, я іх звязваю наўпрост. Што сказаць пра матывацыю беларускага боку? А апетит прийшов під час гульні, бо американський бок показав, що йому амбасада більш потрібна у Мінську, чим Білорусі у Вашингтоні. Вони трималися за цю амбасаду опошніми силами. Ну і навіть те, що відбулося учора, це підтвердження цієї лінії, а значить, білоруський бок зрозумів, що давіть можна до опошнього.
На конт американской дипломатичной линии, как ее можно оценить у этой кризисной ситуации? Спочатку США соступили тиску белорусских уладов, скорочали колькость персоналу своей амбасады, а потом в самом конце отмовились. Спочатку приняли решение об закрытии амбасады, потом передумали. Как вы прокомментуете эту линию, господа Ракупов?
Что самое главное не подобается белорусским уладам у деяниях американского боку? По сути, это ж не военный тиск. Так, экономичные санкции уведены, и они, хутчэй за все, будут поширены. Але самое главное, что деяния американского боку – это гуманитарные деяния. Это борьба за людей, яких переследуют тут. И они весь час кажут, спыняйте это деяние. И мы спыняем супроть вас такие же деньги. Коли мы объявляем всему свету, что нам потребны инвестиции, что мы затекавлены у китах экономики, то коли постоит питание об закрытии амбасады американской у Беларуси, про какие буйные бизнес в уголе можно казать? Тому это деяние уладов непоследовными. С американского бока как раз таки все деяния я лишу последовными. То, что они обвестили, спочатку приняли решение об закрытии амбасады, это была реакция на то, что высылают, объявляют персонами нон-грата 10 человек и сокращают штат до 5 человек у амбассады Америки в Беларуси. Але, насколько я разумею, с инициативы белорусского боку отбылась встреча у Держдепартамента после того, как эта информация потрапила у сродки массовой информации. Отбылась размова. Американцы пошли на встречу. То есть они пока отклали это решение об закрытии белорусский бок. Вырешил улагодить ситуацию, не доводить ее до такой скрайности, как зачинение амбасаду, видать, яны не прадбачылі гэтага развіцця падзеі. Я дальше чуў учора гэту прэс-канферэнцыю амаль цалкам. Пыталі спадара Шона Макомака пра падзеі ў Беларусі. Пачуў такі выразны адказ, што мы зараз разглядаем шырокакола мераў, якім будуць адказам на тое, што адбываецца тут з амерыканскай амбасадай ў Беларусі. У тым ліку не выключаецца, што амерыканскі бок пойдзе на тое, каб закрыць тут амбасаду. Коли его запытались про то, ти позите вы на то, как разорвать стосунки с Беларусью дипломатичные, ответ прогучал выразный не. Але будет скорочаться деятельность, активная присутность американского боку, тем лику у гуманитарных проблемах, у проблемах вырашения в Беларуси ВИЧ инфицированных, гуманитарную допомогу, якая оказывала Беларуси Америка по своих объемах ни с Европой, ни с ААН, ни с якими иншими фондами не поравнально. Достатково сказать, что у Гомеля медичный центр побудовали, обсталявали его цалком.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США. Випуск веде Валер Карбалевич.
Расселіцкі, вось вы сказалі, што амерыканскі бок больш зацікаўлены ў захаванні амбасады сваёй, чым беларускі бок. Калі так, то чаму амерыканцы адмовіліся скарачаць свой персанал да 5 чалавек? Затым чаму было першае рашэнне ўвогуле зачыніць амбасаду? То бок, як гэта стасуецца адно з другім?
Адмова падпарадкавацца рашэнню, гэта была, па-першае, справа гонару, а па-другое, у гэтым быў элемент блефа. Была справа праверыць, ці спужаюцца беларускі бок. Чуткі размову пра тое, што ў выпадку, калі будзе скарочаны штат да 5 чалавек, гвалтоўна амерыканцы зачыняць амбасаду, гэта ўжо хадзіла месяц. Ні для каго гэта сюрпрызам не было. І што гэты варыянт быў непрадказальны да беларускага боку, да бздура гэта поўная. Была спроба такім чынам блефануць, яна правалілася. Беларускі бок не пайшоў на гэты блеф. Амерыканцы на працягу дня спачатку заявіць пра тое, што яны закрываюць амбасаду, потом уже не-не-не, мы нічога не закрываем. Гэта азначае толькі адно, што яшчэ ўчора ў іх канчатковае рашэнне не было. Яны не былі гатовыя да таго, што беларускі бок фактычна паступова вяртаецца к свайму фармату дзеянняў падчас каналізацыйнага скандалу ў Драздах. Амерыканцы гэтую гульню пакуль што прайграюць па ўсім артыкулах. Гэта гульня пачалася напрыканцы мінулага года. Амерыканцы першапачатковыя санкцыі, якія яны ўвялі ў лістападзе, па-першае, яны былі загадзя аб'яўлены, па-другое, былі дадзены 3 месяцы. місяці, каб вирішити питання. Послухаємо ще 3 місяці, а потім, може, будемо блокувати ще. Але визволіться Казулін. Наскільки я розумів, була джентльменська домова поміж білорусами і американцями, що Казулін буде випущено. Дійсно, домова була порушена. Але ж першопочатково сенс цих санкцій був не покарати білоруський бок, а просто підштурхнути його у бок повної лібералізації. І приймалося це рішення про санкції на основі, на базовій посилці того, що білоруський бок зараз готовий до розмови, примушений обставинами до розмови. За білорусько-російські відносини. За гэта 3-4 місяці вельми шмат чаго адбылося, перш за ўсё адбыліся некія зрухі ў беларуска-расійскіх адносінах. Наколькі я разумею, было прынята рашэнне ў Расіі, што Лукашэнка будзе падтрыманы і надалей. Не патрэбна Расіі новы злішні палітычны апарат. Беларускія ўлады да іх проста вярнулася ўпэўненасць у тым, што доступ на расійскі рынак і танныя рэсурсы ім забяспечаны, а калі так, то пра інвестыцыі можна і не парыцца. І вось яны пачалі паводзіць сябе менавіта так. А гэтыя змены ў паводзінах, змены ў матывацыі, змены ў упэўненасці, амерыканскі бок за гэта вось час